Som zvedavá, akú radu mi dnes tá stríková psychologička dá. Ak mi bude do hlavy tlačiť otrepané frázy o sile pozitivity, po prípade to so mnou vzdá a vyzbrojí ma referenciou na oblbovacie tabletky, v duchu jej zaželám mnoho úspechov do ďalšej praxe. Cítim jemný závan vzduchu na pravom líci. Mykám hlavou doprava. Dvere sú otvorené a stojí v nich neznáma bruneta. Usmieva sa na mňa. Pokojným hlasom vyslovuje moje meno. Snažím sa jej úsmev opetovať a vstávam. Kým počúvam, ako hlasno mi búši srdce, moje ruky sa menia na ľad. Odrazu stojím vnútri jej ordinácie, ona si práve sadá do béžového koženého kresla a uhládza si dlaňami sukňu. Obzerám sa okolo seba a v nose cítim jemnú vôňu. Na okamih mám pocit, že som sa ocitla v čerešňovej aleji. Nech sa páči, sadnite si na pohovku alebo do kresla oproti. Jej zdvorilý pokyn musí súvisieť s mojim rozpačitým postávaním. Číta ma ako knihu. Sadám si na pohovku. Kábelku kladiem na bielu dlaždicovú podlahu a dívam sa na ňu. Usmieva sa a vyzerá pritom vyrovnane a šťastne. To jej závidím. V rukách už drží zápisník a pero. Ako sa cítite, ste nervózna? Prihovára sa mi priateľsky. Trochu áno, vyletí zo mňa, kým sa mi oči rozbehnú skúmavo po miestnosti. Tá vôbec nevyzerá stroho a sterilne ako klasická nemocničná ambulancia. Je zariadená vkusne priam útulne. Zrejme chce, aby sa jej pacienti cítili dobre. Potom sa jej otvoria. Že by to bolo tajomstvo jej úspechu? Jej pracovný stôl a vitríny sú podobné tým, aké máme v stríkovej kancelárii. Farebne všetko ladí, prevládajú béžová a biela. Dokonca aj škatuľa s papierovými vreckovkami na konferenčnom stolíku predo mnou je béžovej farby. Na písacom stole za mnou je kytica bielých ruží a na okennom parapete kvitne biela orchidea v béžovom črepníku. Rada vás spoznávam, preruší moju vizuálnu exkurziu. Aj ja vás. Možno mi dokážete pomôcť, pani. Rozumiem. Pokračujte prosím a pokojne ma oslovujte Ivana. Povie úsmevom, ktorý by roztopil aj ľady. Niečo na nej mi je blízke. Sála z nej teplo a srdečnosť. Opisujem jej vzťah s Petrom, počas ktorého som utrpela dva potraty. A svoj terajší život, ktorý pozostáva z práce asistentky v stríkovej advokátskej kancelárii a zaspávania pri telke. Aký máte vzťah s rodičmi? Jej otázka mi vysušila hrdlo. Prepáčte, mohla by som dostať pohár vody? Samozrejme, smiem vám ponúknuť minerálku? Pýta sama, vstávajúc z kresla. Prikývujem a dýcham zhlboka. Odchádza z ordinácie a odrazu sa cítim ako myš, ktorú práve hodili do terária k hadom. Je mi jasné, že keď ten pohár s vodou prinesie, odpovedi sa nevyhnem. Dávam si hlavu do dlani a čakám na jej návrat. Iba dýcham a čakám. Po chvíli je späť. Z vitríny pri dverách vyberá dva sklenné poháre a kladie ich na stolík predo mňa. Do uší mi vchádza jemné cinknutie skla o sklo. Dokonca aj pri niečom takom triviálnom ako nalievanie vody do pohárov pôsobí šťastne. Uvedomujem si, že jej vnútorný pokoj ma nedráždi. Pozorujem ju spopod mihalníc. Jej pokožka je hladká ako hodváb. Pery má zvýraznené leskom, ktorý mi pripomína zrelé šťavnaté čerešne. Ja sa v poslednom období líčim sporadicky a aj to iba na naliehanie strýka. Vraj ho musím v práci reprezentovať. Opakuje predchádzajúcu otázku. Pohľad mi smeruje do okna za ňou, dýcham zhlboka. Moja mama zomrela, keď som mala 17 rokov. Otec mamu a mňa opustil, keď som sa narodila. Respektíve ešte predtým. Súrodencov nemám. To je mi veľmi ľúto. Určite bolo pre vás zložité prísť o mamu v takom mladom veku. Jej hlas znie súcitne. Prikyvujem mlčky a svoju energiu teraz sústreďujem na to, aby som jej tu nezačala slziť. Je to dávna história. Nemienim sa teraz zosypať a navyše pred cudzým človekom. Ani Peter, nech naliehal ako chcel, nepoznal všetky detaily môjho života pred ním. Myslím si, že každý má nárok na nejaké tajomstvá, najmä ak nie sú v odtieňoch ružovej. Aké bolo vaše detstvo, Sandra? Pokračuje v zápätí. Prekladám si pravú nohu cez ľavú a skláňam sa. Pôsobím ako v krči. Pretože som. Tak rada by som si teraz zapálila. Ivana pokojne opakuje otázku. zložité, je pre mňa ťažké o tom rozprávať. Iste, chápem vás, potrebujem viac informácií, ale to sú citlivé veci. Rozumiem, ja vám chcem pomôcť, nie vás súdiť. Viete, moja mama vraj bola pekná a často mi namiesto čítania rozprávok pred spaním opisovala, ako jej všetci muži v meste nadbiehali. Do školy nech chodia špaty, ja mám naviac, vravievala mi. No a postupne, keď sa jej nedarilo nájsť si vhodného muža, kričala na mňa, že je to moja vina a že som mizerné decko. Keď totiž s mojím otcom otehotnila, na miesto svadby ju opustil. Vtedy jej povedal, že je ženatý a už má rodinu. Údajne ju nútil k interrupcii, ale mama to odmietla. Rozhodla sa, že alimenty jej budú dostatočnou náplasťou. On však spolu so ženou a s deťmi zmizol. A ste s ním v kontakte? S otcom? Nie, neviem o ňom vôbec nič. Zakázala mi pýtať sa na neho. Nikde som ho nevidela, ani len na fotografii. Mala vaša matka aj ďalšie vzťahy? Mala, ale vzťahmi by som to ani nenazvala. Takmer každý večer som zaspávala s otázkou, prečo je u nás na návšteve vždy iný ujo. Každé ráno som pred odchodom do školy zvykla vojsť do jej spálne a počúvala som, či dýcha. Ona bola vtedy v posteli sama, ten chlap zmizol a pri posteli sa povaľovali fľaše od vína a špinavé poháre. A dokedy ste spolu takto žili? Hlas jej odrazu zvážnil. Všetko sa zmenilo, keď som mala 9 rokov. V škole som dostala poznámku, pretože sme so spolužiačkou vyrušovali. V ten deň som sa bála návratu domov viac ako obvykle. Večer predtým sa z obývačky ozýval krík, rozbijanie skla a neskôr mamin plač. Ráno som našla na tapetách a na gauči škvrny od červeného vína a drobné kúsky skla na dláške. Keď som sa vrátila zo školy, našla som ju sedieť v zadymenej kuchyni. Keď som ju pozdravila, cigaretu vhodila do pohára s vínom a tackavo kráčala ku mne. S chrbta mi strhla aktovku a vytiahla z nej žiackú knižku. Začala v nej listovať. Kým som sa stihla nadýchnuť, začala ma mlátiť po tvári. Kričala som, prosila ju, aby prestala, no jej amok silnil. Vtedy zazvonil telefón a ona sa k nemu rozbehla. Využila som to a utiekla som, bežala som za strýkom. On netušil, ako sa ku mne matka správa. Bol čerstvým vdovcom, musel sa starať o vlastného syna. Keď som mu povedala, čo sa u nás doma stalo, bez slova sa otočil a nasadol do auta. Večer sa objavil s jedným kufrom, mojou aktovkou a povedal mi, že mama sa prisťahuje neskôr. O 2 dní sa skutočne zjavila vo dverách. Bola silno nalíčená a neobjala ma. Keď v ten večer zaspala na gauči, išla som skontrolovať, či dýcha, či nepotrebuje deku. Všimla som si, že na krku a pod pravým okom má modriny. Od tej chvíle sme žili u strýka pod jeho dohľadom. Ivana pije z pohára a ja ju nasledujem. Počujem, ako odrazu hlboko a hlasno dýcha. Máte k strýkovi blízky vzťah? Napĺňa vás práca? Pokračuje. Áno, dá sa povedať, že máme dobrý vzťah. A s Kubom sme na seba veľmi naviazaní, je mi ako brat. A ak smiem byť úprimná, nikdy som nechcela študovať právo. Strýko na tom trval. Čo ste teda chceli študovať? Vôbec nič. V tej dobe som chcela cestovať a netrápiť sa. Mama zomrela 10 dní pred Vianocami v roku 1999. Bola som vtedy v maturitnom ročníku a nebyť pochopenia mojich profesorov, nebola by som schopná ani zmaturovať, ani zvládnuť príjmačky na univerzitu. A teraz pracujete ako asistentka v advokátskej kancelárii svojho strýka? Áno, mne to takto vyhovuje. Nechcem žiadnu veľkú zodpovednosť. Práca ma nebaví a baviť nezačne. A strýko sa s tým vyrovnal. Aké povolanie by ste si pre seba vybrali vy? Prácu s deťmi v materskej škole napríklad. Máte rada deti? Pri mojej odpovedi jej zažiarili oči.